Eu son Conchi, a tía de Derek. Desta fotografía do ano 1965-1966 que prestoume un amigo, pódese ver a Avenida de Castelao sen os edificios actuais, e tamén vese o Instituto Santa Irene e o principio, o comezo da Gran Vía. E o Instituto Santo Tomé. No principio da Avenida de Castelao vese as cocheras, que é donde dormían os tranvías, é donde tiña as oficinas centrais. E ao fondo pódese ver a calle Lalín, e por baixo está a calle de Chouzo, onde está a casa de meus pais, donde eu nacín fai 60 anos. Espero que os gustade.